Құдайдың сіздің болашағыңызға арналған жоспары. Мен жуырда келемін. Әркімге ісіне қарай беретін сыйымды өзіммен бірге ала келемін. Алғашқы да соңғы, бастапқы да ақырғы, басы да аяғы менмін. Аян кітабы 22-ші тарау, 12-ші, 13-ші аяттар. 12 жасымда мен Зейн Грей есімді кітап авторымен таныстым. Оның батыс кітаптары үйімнің жандағы кітапқананың бірнеше футтық кеңістігін қамтыды. Луи Ламур батыстық әуесқойлардың жүрегін жаулап алмас бұрын, Зейн Грей адамдарды күлгін данышпан шабандоздары және 30 мың тұяқ үстінде сияқты дастандарымен таңдандырды. Грей адам табиғатын жақсы білетін және сол ежелгі жақсылық пен зұлымдық тақырыбына жазған автор болды. Сюжеттердің бәрін алдын ала болжауға болатын жаман және жақсы кейіпкер, әдемі қыз және ақырында оны құтқарып, оның жүрегін жаулап алатын сымбатты жас батыр туралы еді. Бірнеше рет Грейдің триллерінің бірін оқып отырғанымда анам келіп, ұйықтайтын уақыт болды, жарықты өшір деп айтып кеткен кездер болатын. Мен қанша жалбарынсам да, анам жарықты сөндіріп тастайтын еді. Бірақ адам соңғы тарауды оқымай қалайша ұйықтай алады? Кім ақырында жеңіске жетеді екен? Ұрлар ма әлде өміріне қауіп төніп тұрған фермерлер ме? Дәл сол кезде мен ескі фонарикімді алып, соңғы тарауды оқып шығатын едім. Сол соңғы тарауды оқып шығып, соңында бәрі жақсы болатын білу үшін маңызды болатын. Сонда ғана мен қанағаттанып, ұйықтап қалатын едім. Бүгінгі өмір Зейн Грейдің фантастикалық сюжеттерінен айтарлықтай ерекшеленбейтін сияқты. Бірақ бір үлкен айырмашылық бар. Біз жақсы кейіпкерлердің жеңетініне әрдайым сенімді бола алмаймыз. Біз көбіне ақыр соңында жағдайдың жақсы жаман болатынын нақты білмей жатамыз. Шынайы өмірде жақсы кейіпкерлер көбіне ұтылатын сияқты болып көрінеді. Қатерлі ісікке шалдығып, үш баланың анасы қайтыс болып жатады. Алдамайтын, адал кәсіпкер сотталып, оған айыппұл салынып жатады. Пәктігін сақтағысы келетін қызды ескі ойлы немесе бір түрлі қыз деп санайды. Сыныптастары есірткіні қолданбайтын орта мектеп оқушысын да бір түрлі санап, көбінесе оны өздерінен алыстатып жатады.